Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Her i DN-teltet under Arendalsuka. Og her det fullt. Vi så heldige å få Norges nye økonomiske radarpar til oss i dag. Hjertelig velkommen, sentralbanksjef Ida Wallen Bakke og oljefondsjef Nicolai Tangen. Vi skal snakke om samarbeidet dere imellom og hvilke erfaringer dere har gjort dere I ledejobbene så langt, men vi begynner med Ida. Du kommer rett fra rentemøte og foredrag, og det ble dobbelt renteheving. Forklar hvorfor kort.
Jo, prisveksten den har tatt seg kraftig opp gjennom sommeren, og prisveksten nå betydelig høyere enn målet vårt på 2%. Og samtidig så det høy aktivitet I norsk økonomi, og arbeidsledigheten på et svært lavt nivå. Og vår oppgave jo å sørge for lav og stabil inflasjon, så vi mener det behov for en klart høyere rente for å bremse prisveksten og dempe press I norsk økonomi.
Det jo nærmere 400 000 husholdninger som spesielt sårbare for disse renteoppene. Det vil si at de har en gjeld som tre ganger høyere enn inntekten, og de har lite penger på konto. Hva vil du si til dem?
Det slik at mange husholdninger nå vil få en strammere økonomi når rentene øker og prisene stiger raskt. Og jeg har full forståelse for at det kan være krevende for noen. Men de fleste norske husholdninger de har økonomi til å tåle noe høyere rente på lånene sine. Vi en situasjon med svært lav arbeidsledighet, og en stor andel av befolkningen I jobb. Så vi tror at de fleste norske husholdninger har økonomi til å håndtere dette. Og så vil jeg legge til at når vi nå setter renten noe raskere opp, så reduserer vi også risikoen for at prisveksten fester seg på et høyere nivå, at den biter seg fast. Noe som kunne gjort det nødvendig med kraftigere innstramminger I pengepolitikken lenger frem I tid, som kunne utløst et tilbakeslag.
Så det liksom ta tranen, og så blir ingen syke. Det blir bedre etterpå. Da pandemien traff norsk økonomi vinteren 2020, så kuttet jo Norges Bank renten med 1,5 prosentpoeng. Gitt det vi vet I dag, var det riktig beslutning?
Med den informasjonen som vi da satt med, og jeg mener nok fortsatt at politikkbeslutninger må ta ut, vurdering av politikkbeslutninger må ta utgangspunkt I det informasjonsgrunnlaget man da hadde, så ikke tvil om at det var riktig å sette renten kraftig ned. Våren 2020 så var det svært stor usikkerhet om hvor alvorlig og hvor varig pandemien vil være, om og når det var mulig å utvikle en effektiv vaksine. Tusenvis av arbeidstakere ble permittert, og vi fryktet at arbeidsledigheten skulle feste seg på et høyt nivå. Så det alltid slik at man kan, at når utsiktene viste seg å bli en annen, så kan man se tilbake og tenke at man kunne tatt en annen beslutning da, hvis man var så heldig at man hadde et perfekt fremsyn. Men I lys av det beslutningsgrunnlaget vi hadde da, så ikke I tvil om at det var riktig.
Men du, Nicolai, du jo ikke sentralbanksjef, så du kan jo snakke litt friere her. Gitt det vi vet I dag, var det en riktig beslutning?
Du har helt rett, jeg ikke sentralbanksjef, så jeg har ikke noen formening om rentenivået I Norge. Det jeg kan si at det ekstremt mye flinke mennesker I Norges Bank, og jeg helt overbevist om at de tar de rette beslutningene.
Ja, nå blir KOMO-avdelingen I alle fall veldig fornøyd.
Det var jo litt debatt om dette da pandemien traff, hvordan man skulle svare på det, om man skulle bruke finanspolitikk eller om man skulle bruke pengepolitikk. Og en amerikansk økonom som heter John Cochrane som sa at en pandemi det jo som en snøstorm. Du går inn og holder deg inne, Og da det hyggelig å få lave rente på boliglån og eller sånn sjekke fra staten, men det gjør jo ikke, det fører jo ikke til at du går ut. Du går ikke ut før snøstormen over. Og er det sånn at du har hatt mange år med fallende renter og lav prisvekst, glemte sentralbanken litt dette med inflasjonsfare?
Det var et spørsmål til meg.
Det var et spørsmål til deg. Ja, ja. Vi kan ta deg først. Ja,
nei, svaret på det nei, men det riktig at det tilbakeslaget som vi fikk under pandemien var et spesielt tilbakeslag, og som jo som du inne på skyldtes også delvis en villet nedstenging av virksomhet, og sånn sett et redusert tilbud snarere enn et fall i etterspørselen. Men vår vurdering var likevel at det våren 2020 var mye ledig kapasitet i norsk økonomi. Og vi var også opptatt av, etter hvert som smittevernrestriksjonene ble lempet på, nettopp at dette spørsmålet skulle ta seg raskt opp igjen, sånn at vi unngikk at mange av de som ble permittert under pandemien ble sittende varig i arbeidsledighet.
Og det greider jo, når vi ser nå på situasjonen i norsk økonomi.
I dag er arbeidsledigheten svært lav.
Svært samt. Det var jo, jeg vet ikke hvor mye dere har vært ute og drukket øl under på kvelden her, men jeg var ute i går, og det var jo sånn da faktisk at du måtte stå i lange køer fordi det var mangel på serveringspersonale ved flere av disse stedene, og det viser vel noe av poenget. Hvor stramt dette arbeidsmarkedet.
Det er et veldig konkret uttrykk nettopp for det stramme arbeidsmarkedet, ja.
Bare et lite spørsmål på tampen her til akkurat det med renten. Hva er grunnen til at dere ikke hever renten enda mer da? Altså inflasjonen er jo veldig høy, og renten er jo fortsatt ganske lav. Den er jo så vidt kommet over nå nivået før pandemien.
Det er riktig at vi først nå har reversert rentekuttene, de ekstraordinære rentekuttene under pandemien. Og ja, inflasjonen er betydelig over målet. Så stiller vi ikke blindt på inflasjonen når vi fastsetter renten, og det er jo utvilsomt stor usikkerhet om virkningen av en høyere rente. Det er en risiko for at høyere prisvekst og høyere renter kan bremse økonomien, og da særlig boligmarkedet og husholdningenes konsum mer enn det vi nå ser for oss. Og når det er usikkerhet om virkningen av pengepolitikken, ja, så er det også et argument for å bevege seg litt mer gradvis for å ikke risikere å utløse et tilbakeslag.
Så vi får heller finne oss i å stå i kø da, utenfor disse serveringsstedene litt til.
Nikolai, nå må vi snakke litt om oljefondet. Da du sto her i teltet med meg i fjor, så snakket du mye og stort om frykten for inflasjon. Mm. Og inflasjonen, den kom, og børsene falt, og i går så la du fram halvårsresultatene. Hvordan gikk det?
Nei, det har jo vært et halvår som har vært preget av krig i Europa, høy inflasjon, økende renter og økende energipriser, så markedet har falt, og fondet har falt. Så verdien gikk ned med nesten 1700 milliarder i første halvår.
Altså, fondet tappte jo mye penger, men det falt mindre enn markedet. Kan du forklare det?
Ja, så vi har da en såkalt referanseindeks, som er på en måte det markedet vi forsøker å slå, eller vi forsøker å gjøre det bedre enn en slags indeks. Og i fjor så gjorde vi noen grep, fordi vi da, som sagt, var blant annet bekymret for inflasjonen. Så vi gjorde porteføljen vår litt mindre risikabel enn det den hadde vært før, slik at vi kom ut ca. 150 milliarder bedre enn indeksen. Og det er jo mye penger da, når fondet er så altså 1,14%, som er 150 milliarder kroner, og det er veldig mye penger.
Hvordan gjorde dere det?
Nei, altså det blir litt teknisk dette, men vi gjorde altså obligasjonsporteføljen litt mindre risikabel ved å korte ned noe som heter durasjon, altså den type obligasjoner vi har. Så vektet vi opp energiselskaper i fjor da de var ganske billige, og så var vi litt undervektet aksjer, så det var litt sånne små ting vi skrudde på.
Og så satset dere vel spesielt på oljeaksjer?
Vi vektet opp såkalte integrerte energiselskaper.
Som da store oljeselskaper som BP, Shell og så videre.
Ja, korrekt.
Var dette, og dette var jo en, mye at det var jo å tilpasse seg og prøve å tjene penger på en verden med høyere inflasjon, eller tape mindre da.
Ja.
Var dette en idé som kom fra deg, eller kom dette fra investeringsteamene i Oslo, eller London, eller New York? Eller?
Nei, vi har jo veldig mange mennesker som forvalter kapital i oljefondet. Og så dette her kom egentlig disse gode, altså disse resultatene som var bedre enn markedet, kom fra en ganske bredt, mange investeringsteam. Og alle store beslutninger der tar vi jo i en investeringskomitee. Og vi møtes hver uke og diskuterer markedet og utsiktene og så videre. Så dette var teamarbeid.
Teamarbeid.
Ja.
Men kan man si at dette var et veddemål på at inflasjonen skulle bli høyere enn det markedet forventet på en måte?
Nei, altså jeg tenker vi snakker aldri om veddemål, for det virker så useriøst. Men det var, vi brukte liksom noe av det budsjettet, såkalt risikobudsjettet vi har, da, disse mulighetene vi har til å avvike fra indeks, det brukte vi for å ta ned markedsrisikoen.
Men hvis inflasjonen da ikke hadde blitt så høy, så hadde det jo da tapt på den strategien, så sånn sett var det vel et veddemål, kanskje?
Ja og nei, altså vi bedømte på en måte oppside og nedside her, og renten var så lav på det tidspunktet, den var jo mange tilfeller negativ, ikke vel, vi hadde jo, jeg husker ikke akkurat tallet, men la oss si at nesten 25% av obligasjonene hadde negativ rente, og når den allerede er negativ, så kan den ikke gå så fryktelig mye lenger ned, men den kan gå ufattelig mye lenger opp. Mm. Ikke sant? Så det var på en måte sånn, når vi bedømte oppside og nedside, så syntes vi det var en fornuftig ting å gjøre.
Så det var et one-sided bet?
Nei, det var ikke, for det første, og så liker vi heller ikke å snakke om bet. For det synes vi også virker ganske useriøst, men det var når vi så på oppside og nedside, så var det ganske skjevt.
Ja. Hvordan synes du sånne ting passer med den strategien som er å være et indeksfond og på en måte bare ta den avkastningen du får i markedet. Er ikke dette litt mer sånn hedgefond-inspirert taktikk?
Nei, overhovedet ikke. Oljefondet har jo levert 25 basispunkter i meravkastning i snitt i de 26 årene vi har holdt på. Det er jo dette vi driver med. Vi er jo 500 mennesker der som skal forsøke å gjøre det bedre i markedet. Det er jo jobben vår, det er jo derfor vi er ansatt. Så det er helt perfekt.
Du har advart om at verdien av fondet kan falle med hele 5000 milliarder kroner. Men til tross for at vi nå har fått masse dårlige nyheter midt i fleisen, så er det jo fortsatt på 12 milliarder eller der omkring.
Ja.
Trenger vi egentlig å bekymre oss for dette her?
Ja, vi skal bekymre oss hele tiden. Altså, vi gjør jo sånne betraktninger og sånne risikovurderinger da. Og vi legger det ut på vår webside, sikkert alle kan se, og der sier vi at hvis man får masse prisstigning og økonomisk tilbakeslag samtidig, det som man da kaller stagflasjon, så tenker man at fondet kan gå ned med 40%. Det tenker vi er det verste som kan skje. Og så samtidig så har man jo litt sånn delt personlighet da, når man er investor. Fordi vi vil jo selvfølgelig at fondet skal gå opp på lang sikt. Men nå får vi jo masse penger inn i fondet, fordi olje- og gassprisene er så høye. Og da vil man jo helst at det skal gå litt ned, så man kan kjøpe ting litt billigere. Så på den ene side vil vi at det skal bli høyere, og på den andre side så er det fint at det er litt lavere. Så sånn sitter man da.
Dere sier jo at vi må være forberedt på at det kommer til å være tøft en stund nå. Men det ser også ut til at krisen kanskje i fremtiden kan gjøre oss enda rikere. Så er det sånn at vi kommer ut av denne krisen med gullkort?
Ja, altså i første halvår så var det vel 360 milliarder som kom inn i fondet, og det ser ut til å kunne være noe tilsvarende i andre halvår, så det er jo naturligvis gode nyheter, men så skal vi jo ikke glemme den tragiske grunnen til hvorfor det er sånn, for det er jo sånn på grunn av krigen, og det gjør jo at man jo skal jo ikke hoppe opp på det her, ikke vel? Men isolert sett for oljefondet så er det positivt å få inn penger når aksjekursene er litt lavere.
Apropos krigen, så har regjeringen pålagt dere i oljefondet å selge russiske aksjer, men det har jo ikke vært så enkelt å gjennomføre.
Nei.
Hvilke lærdommer kan vi trekke av de investeringene? Og at de ble verdiløse over natten, og bør for eksempel fondene investere i kinesiske aksjer, eller bør de holde seg til markeder i allierte land?
Ja, altså det er riktig at vi ikke har solgt aksjene i Russland, fordi de omsettes ikke på børsen. Og i tillegg hadde de vært omsatt, så kunne ikke vi ha solgt dem, fordi vi må vite hvem det er som ender opp med disse aksjene, for ellers så kan vi risikere å bryte sanksjonene. Og det er veldig alvorlig, så det kan vi ikke gjøre. Nå er det forskjell på Russland, som var type 0,2% av indeksen, og Kina. Kina er jo en av verdens to største økonomiske stormakter, Og det å ikke investere i Kina jo noe ganske annet enn å ikke investere i Russland.
Vi skal ha et nytt tema. Vi skal snakke om samarbeidet dere imellom, og de erfaringer dere har gjort dere i lederjobbene så langt. Ja, Ida, du jo ikke bare sentralbanksjef, du med ansvar for pengepolitikk, du også styreleder i oljefondet, og dermed Nicolai Tangens sjef. Og da det skulle ansettes en ny sentralbanksjef, så var det jo noen kommentatorer i norsk presse.
Det
ikke noen grunn til å nevne navn, synes jeg, men de mente at man måtte ha en generalsekretær i NATO for å holde denne mannen i ørene. Hvordan det gått? Du hard i klippa?
Jeg har merket meg at det har vært usedvanlig mye prat om ørene til Nicolai, men jeg har ikke sett noe behov for å holde Nicolai i ørene. Som del av hovedstyret i Norges Bank så har vi full tillit til Nicolai og alle de andre dyktige menneskene i oljefondet. Så det har ikke vært noe behov for det. Så betyr ikke det at vi ikke har diskusjoner, og i rollen som styreleder så skal man selvfølgelig støtte daglig leder, men man skal også utfordre og stille spørsmål og bidra til at vi har tilstrekkelig styring og kontroll med en så viktig virksomhet som oljefondet er.
Men det var jo vanlig mye oppmerksomhet rundt ansettelsesprosessen. Altså hele Norge snakket jo om ditt kandidatur. Hvordan opplevde du det?
Det var en spesiell opplevelse. Det var veldig uvant. Og den interessen for mitt private meg, den tror jeg nok ikke jeg kommer til å vende meg til. Og det jo spesielt å observere at veldig mange har meninger om deg som aldri har møtt deg. Ja. Så det jo kanskje noe jeg ikke kommer til å vende meg til. Men når det sagt, så er det klart at det er offentlig debatt og diskusjon om hvem som skal inneha en så viktig stilling som sentralbanksjefstillingen er, det tenker jeg sunt og naturlig. Og det å være synlig og tydelig og kommunisere på vegne av sentralbanken, det jo en oppgave jeg forberedt på, og som en viktig del av jobben.
Men du fikk ikke lyst til å liksom ringe NRK når de bommet på CV-en din? Og du holdt deg jo veldig tyst i ansettelsesprosessen.
Jeg vet ikke om dere tror på dette, men jeg leste mye mindre av det som sto enn det man kanskje skulle tro.
Hvordan når du nevnte dette bildet av deg i mediene, hvordan passer det egentlig med det du selv sitter med? Du ble beskrevet som en sånn svært dyktig og hardt arbeidende person og saklig og god leder. Så er det noe du ønsker å korrigere?
Nå skulle jeg kanskje ønske sånn, dessverre at jeg hadde en morsom fun fact å dele med dere. Nei, vet du hva? Jeg tror min dyktighet for andre vurdere, men at jeg hardt arbeidende og seriøs, det stemmer nok, og det jeg også stolt av.
Men hvordan utfyller dere? Applaus for det, selvfølgelig. Men hvordan utfyller dere hverandre personlighetsmessig? Altså, det fremstår som litt ulike typer.
Vi har jo veldig ulik bakgrunn, veldig ulik erfaring fra internasjonale kapitalmarkeder, drive egen virksomhet. Jeg har vært i sentralbanken lenge, offentlig forvaltning, fokusert på norsk økonomi. Jeg tror vi har noen fellestrekk. Jeg tror Nicolai i høyeste grad en seriøs kapitalforvalter, en seriøs leder, hardt arbeidende. Så tror jeg vi deler engasjementet for de dyktige menneskene som jobber i organisasjonen vår, og er opptatt av å levere sammen med dem.
Absolutt.
Mm-hmm. Jeg husker jeg leste et intervju i Morgenbladet for ikke så lenge siden, og da sa du, Nicolai, at man blir stoppet rundt forbi på flyplasser og restauranter av folk som vil snakke om oljefondet. Jeg får masse energi av det.
Mm. Er det sånn for deg da? Eller synes du det litt plagsomt?
Nei, hvis noen kommer og spør meg om pengepolitikken, så får jeg energi av det.
Men altså, for eksempel altså, tidligere i dag så var jeg og møtte tredje klasse på videregående skole, Arendal videregående skole, og jeg er helt fantastisk å snakke med de en time om oljefondet, og generelt om fremtiden og utdannelse og den type ting. Det er det mest spennende jeg driver med, å møte mennesker sånn som det.
Hva det folk lurer på når de stopper deg på gaten og vil snakke om fondet?
Nei, det jo alt mellom himmel og jord. Ikke sant? Det kan være detaljerte ting, det kan være større ting, det kan være økonomi, det kan være personlige ting, det kan være karriereråd eller utdannelsesråd. Det veldig mange unge som lurer på utdannelse, hva de skal gjøre og hva de burde fokusere på. Og det kjempespennende å få lov til å være med og gi råd. Da.
Men det ingen som spør om investeringsråd?
Nei, for det gir jeg ikke, for det snakker jeg ikke om.
Men tilbake til litt sånn ulike typer og sånn. Altså, vi har jo i denne sendingen kalt dere Norges økonomiske radapar. Og hvis dere hadde gått i parterapi, da, hva tenker dere at terapeuten ville sagt at dere måtte jobbe med i ledelse og sammen?
Hva tror du, Nicolai?
Nei, altså, vet du hva? Først må jeg si at jeg har jo ikke hatt en sjef på ganske lenge, fordi jeg var jo min egen sjef. Og det faktisk innmari fint å ha en sjef og diskutere ting med, fordi det jo ting man lurer på og så videre. Det å kunne snakke med Ida da, helt supert. Og i tillegg til å jo være formelt styreleder, ikke sant? Det, så vi møtes jo i formelle fora, så drikker vi kaffe en gang i uken på uformell basis. Og snakker om ting som kommer opp og informerer hverandre om aktuelle saker. Da. Så hvordan vi utfører hverandre? Nei, jeg tenker at, at det går veldig bra.
Men det liksom noe dere har måttet lære å leve med hos hverandre i jobben? Altså, eller det bare i sånn kjempenyforelsket fase hvor liksom alt bra og vi kjempeflinke og vi går helt knirkefritt?
Kanskje si en ting, og det ikke bare Ida, men det gjelder jo det å jobbe i offentlig sektor generelt. Det at man skal ikke gi den annen part overraskelser. Det jo fair å si at du ikke fryktelig glad i store, plutselige overraskelser.
Det stemmer ikke, da.
Ja. Men det gjelder ikke bare deg. Det gjelder måten man jobber mot styret, mot finansdepartementet, mot offentlig sektor generelt. Det veldig viktig å ikke overraske omgivelsene. Og det jo noe jeg skulle ønske jeg hadde visst litt tidligere i livet også.
Så du handlekraftig, Nicolai, og det kan kanskje dytte litt på oss andre da, som vant til nettopp de strukturerte prosessene og ikke vil bli overrasket.
Ja.
Men når det dukker opp uenighet her? Altså, jeg aner jo noen gnistinger kanskje, men kan du gi noen eksempel?
Nei, jeg tror ikke jeg skal gi noen eksempler. Vi har jo gode diskusjoner, det jo viktige beslutninger som fattes, og da tenker jeg særlig i hovedstyret. Det jo store strategivalg som skal gjøres. Mm. Diskusjoner om ansvarlig forvaltning, selvfølgelig. Så det jo viktige diskusjoner. Og da bryner man synspunkter, men jeg vil ikke trekke fram noe spesielt.
Nei. Men dette inflasjonsveddemålet, altså, var det oppe i styret? Jeg gjør så reduksjon av risiko.
Det helt naturlig at Nicolai som leder av fondet vurderer inflasjonsrisiko, for det påvirker avkastningen og risikoen i de investeringene oljefondet gjør. Men selv om vi har en god og åpen dialog, så det også ting vi ikke snakker om. Og du var inne på det, pengepolitikken i Norge jo ikke et samtale med oss imellom. Og det jo også sånn i Norges Bank at vi har en egen komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet som fastsetter renten. Og det ikke de samme medlemmene, da, eksterne medlemmene, som i hovedstyret. Så sånn sett disse prosessene adskilt. Så vi også bevisste på det, selvfølgelig, at vi ikke skal, at det ikke skal tilflyte markedsfølsom informasjon på tvers i organisasjonen.
I et intervju med NRK i dag, så snakket du om hvordan du ville at folk skulle bli enda bedre kjent med Norges Bank. Mm-hmm. Og det var viktig at man da brukte ulike kanaler for å gi den jobben, da, så folk forstod de store endringene vi ser nå som påvirker folks økonomi. Det innebærer jo også, som du selv sa, større aktivitet på sosiale medier. Og kommer du da til å plukke opp noen tips fra Tangen på LinkedIn, for eksempel?
Jeg har sikkert gått av noen tips, men jeg tror allerede nå jeg kan garantere at jeg ikke vil bli like aktiv på LinkedIn som Nicolai. Men la meg understreke at også tradisjonelle medier viktig for oss fremover, og kommunikasjon handler jo også om dialog og møte mennesker. Så noe jeg opplever som spesielt givende, det de reisene vi har rundt i landet. Vi møter bedrifter og virksomheter fra våre regionale nettverk, og du har også nevnt besøk på skoler og møte studenter. Så det også en viktig del av kommunikasjonen, men vi har fått et veldig viktig samfunnsoppdrag. Og da har vi et ansvar for å være åpne om hvordan vi forvalter det ansvaret, sånn at befolkningen, dere kan vurdere om vi gjør det på en ansvarlig og fornuftig måte.
Du har jo flere følgere på LinkedIn, Nicolai, enn de fleste andre oljefondssjefer. Hvorfor er denne, og du legger ut veldig mye forskjellige ting, alt fra litteraturtips til oppskrifter på tunfisksalat. Hva er det du vil med dette?
Nei, altså når du... Når man har en sånn LinkedIn-profil, så tenker man litt samme som man gjør i en avis. Man har forskjellige ting. Så la oss si at man legger ut fire ting i uka. Da tenker jeg sånn at en handler om å fremsnakke kollegaer og løfte frem folk i organisasjonen. En handler om helt saklige ting, om oljefondet, ting vi gjør, eller forventningsdokumenter, eller den type ting. En er litt mer sånn intellektuelt nysgjerrig, en bok eller en film eller noe sånt. Og så en, helt ut på åkeren. Altså sånn, hva var det for noe? Den type ting. Ikke sant? Og det kan være pizza eller whatever. Og det har egentlig bare med å skape litt liksom, aktivitet og litt buzz, og at det skal være litt gøy, tenker jeg. Og så har jeg jo veldig mange studenter, som er jo 10.000 av studenter som følger deg, ikke sant? Og så det er derfor man gjør det. Og så er det masse toveis kommunikasjon på LinkedIn. Og jeg, hvis jeg legger ut en bok, så får jeg typ 10 bøker tilbake med tips, og det er jo veldig flinke og intelligente mennesker som man har kommunikasjon med der. Så det er gøy og nyttig.
Men det er ikke bare for å tiltrekke seg de...
Det er jobb, ikke sant? Og det er jo det er viktig når det gjelder å få gode søkere, fordi det er jo en jobbsøkerkanal egentlig, ikke sant? Så vi vil jo gjerne være attraktive i et arbeidsmarked, som jo du nevnte var ganske stramt. Nå søker jo ikke vi etter bartender og sånn. Men vi trenger jo folk innenfor for IT og teknologi og så videre, hvor det er vanskelig å få tak i folk, så må du på en måte bruke de kanalene man har. Da.
Det hjelper da å snakke om tunfisksalaten. Det er ikke helt åpenbart for alle kanskje at det...
Nei, men det hjelper.
Ja. Ok. Ja. Godt
tips. Og de av dere som ikke er, liksom, vi har kontakt med på LinkedIn, det er bare å linke på.
Men du har jo også holdt en rekke sånn motivasjonsforedrag. Rundt omkring i ulike virksomheter. Stemmer det at noen fra Finansdepartementet ringte til slutt og sa at nå ble det kanskje litt mange sånne, litt mye Nicolai Tangen og foredrag om ledelse?
Nei, de ringte ikke direkte til meg, men jeg hørte vel sånn via at jeg kanskje burde roa litt.
Men det var da ingen øreklippe?
Nei, det var ikke noe øre der, men det har jo også vært en ganske sånn, vi har en kommunikasjonsavdeling som planlegger dette, som jeg mener at de er veldig flinke. Og det var ganske høy aktivitet de to første årene. Nå kommer man til å merke at den aktiviteten går ned. Ja. Så de har gjort en bevisst strategi som vi følger her.
Dere er jo, begge snakket litt om dere er opptatt av god ledelse og bygge lag og sånne ting. Og, Tangen, du hyret jo inn en sportspsykolog for å finkalibrere prestasjonene til dine ansatte i risikosituasjoner. Er det noe du også tenker kan være nyttig i din komité og i Norges Bank?
Vi har alle godt av å forbedre prestasjonene våre. Vi har ikke benyttet oss i så stor grad av sportspsykologi så langt. Men vi er også opptatt av å lage trygge rammer, styrke kompetansen til våre medarbeidere, så vi jobber best sammen. Det er et svært utfordrende makroøkonomiske bilde vi står i nå. Det stiller store krav til nettopp lagarbeid, men også kompetansen vår. Så det tar vi selvfølgelig veldig, veldig seriøst. Og så er jeg opptatt av å dyrke tvilen, og ikke, jeg tenker som toppleder, kan det gjerne bli sånn at det er færre som er uenige med deg, og som tør å utfordre deg. Så i en sånn situasjon, og kanskje særlig nå som for oss, hvor det makroøkonomiske bildet er så utfordrende, så er det ikke gi slipp på tvilen, det er blitt et lite mantra for meg.
Har du fått tilbakemeldinger fra ansatte om... dette arbeidet, så det har jo vært stor risiko for dere å ta også, altså Anders Mæland da, som dere har hyret inn, som jobber med mentaltrening og...
Ja, det har vært ekstremt populært blant de som har fått jobbe med han, og jeg bruker han jo selv når det er spesielt stressende perioder, men det er helt fantastisk, og forskjellen på å jobbe med en, altså en vanlig, hvis du går til en vanlig psykolog, så tenker du ja, men jeg er jo syk, men hvis du jobber med en sportspsykolog, da er du helt. Selv om du snakker om akkurat de samme tingene. Så det er ekstremt nyttig, altså. Jeg mener jo at alle burde ha det.
Sånn helt på tampen, dere har begge snakket veldig glødende om hvor meningsfullt dere opplever jobben. Kan dere, finnes det noe sånn så høydepunkt dere kan trekke frem så langt?
For min del har det jo vært, altså det er veldig givende selvfølgelig og meningsfullt med så viktige oppgaver, men det har vært et halvt år preget av stort alvor. Så det er vanskelig sånn sett å trekke frem et høydepunkt. Annet enn det gode samarbeidet og det samholdet vi har i organisasjonen.
Ja, jeg tenker jo bare siste døgnet. Jeg synes jo det er å legge frem resultater når det gjelder Norges pengebinge og hva liksom organisasjonen har fått til i et vanskelig marked. Det er et høydepunkt. Jeg synes det er spennende å stå her. Jeg synes det å møte studenter på Arendal videregående er veldig meningsfylt. Så jeg kan ikke tenke meg en bedre og mer variert jobb enn det jeg har.
Det var dessverre alt vi rakk i denne omgang. Tusen takk for at dere ville komme til oss i ettermiddag, Ida og Nikolai. Det har vært stinn brakke og kø langt av gårde ned til Kaja. Så takk!
Tusen hjertelig takk skal dere.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.